Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Δεν κατοικώ παρά στα προάστια της στέρψης σου. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Αρχίσαμε απόψε με τον δραματικό θάνατο του Ιλαρίωνα από τη δεύτερη πράξη του μπαλέτου Ζιζέλ του Αντόλφ Αντάν. Ο Ιλαρίων είναι ο κακός του έργου και γίνεται κακός επειδή δεν τον αγαπούν. Έχτισα την απόψινή εκπομπή πάνω στον στίχο του Σέξπιρ που ακούσατε στην αρχή και που με εντυπωσίασε. Είναι από τον Ιούλιο 4, στο σημείο όπου ο Βρούτος και οι υπόλοιποι συνωμότες ετοιμάζουν το φόνο του 4. Η σύζυγος του Βρούτου, Πόρκια, αισθάνεται παραμελημένη και προσβεβλημένη που ο Βρούτος δεν της εξηγεί τι σημαίνουν όλα αυτά τα μυστικά σούρτα φέρτα μέσα στο σπίτι. Για να τον πιέσει να τιμήσει στα σχέδιά του, του λέει «Δεν κατοικώ παρά στα προάστια της στέρψης σου». Είπα λοιπόν να ψάξω για απόψε τέτοιους χαρακτήρες που έχουν εξοριστεί κάπου στα προάστια του αισθήματος του αγαπημένου τους. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτή η γλαφυρή εικόνα του Σέξπιρ, ας σκεφτούμε πώς ήταν η πόλη της εποχής του. Κατοικώ στα προάστια του αισθήματός σου ή της στέρψης σου σημαίνει ότι βρίσκομαι εκτός των τυχών, εκτός του πυρήνα της πόλης. Άρα ούτε μαθαίνω, ούτε συμμετέχω, ούτε νοιάζονται για μένα. Αφού εδώ λοιπόν πρόκειται για φλογερούς εραστές που μάταια χτυπούν τις πύλες μιας χλιαρής καρδιάς, ας αρχίσουμε με ένα 38 παράδειγμα, με τον Ευγένιο Ονιέγκιν του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, βασισμένο στο ομώνυμο αφηγηματικό ποίημα του Αλεξάνδρου Σεργέιεβιτς Πούσκιν. Αποκλίνοντας λίγο από τον Πούσκιν και για να φτιάξει μια πιο λειτουργική και καρικευμένη σκηνική δραματουργία, ο Τσαϊκόφσκι εδώ έχει πλάσει δύο ασύμβατα ζευγάρια. Και τα δύο ζευγάρια αποτελούνται από έναν χλιαρό και έναν φλογερό εραστή, τα ταμπεραμέντα των οποίων δεν ταιριάζουν καθόλου μεταξύ τους. Το πρώτο ζευγάρι είναι οι δευτεραγωνιστές. Ο 17χρονος θερμοκέφαλος τενόρος ποιητής Λένσκι και η μάλλον χλιαρή κοντράλτο Όλγα. Το άλλο ζευγάρι είναι η φλογερή πρωταγωνίστρια, σοπράνο Τατιάνα, και ο κοινικός και κορεσμένος από την κοσμική ζωή της πρωτεύουσας, ο Νιέγκιν. Όλοι μέσα σε αυτή την πρώτη πράξη είναι βαθιά επαρχιώτες, εξάλλου βρισκόμαστε σε κάποια πολύ απομακρυσμένη ανώνυμη ρωσική επαρχία, όλοι εκτός από τον Ονιέγκιν, που έχει έρθει πρόσφατα από την Πετρούπολη και λίγο τους περιφρονεί και τους βαριέται όλους. Ο Λένσκι και η Όλγα είναι ζευγάρι σχεδόν από παιδιά. Η Τατιάνα μόλις τώρα γνώρισε τον Ονιέγκιν και, σε αντίθεση με αυτόν, είναι μαγεμένη. Ας εστιάσουμε όμως εδώ στους δευτεραγωνιστές. Υπάρχει εδώ ένα τεράστιο αισθηματικό χάσμα. Ο Λένσκι φλέγεται, η Όλγα έχει συνηθίσει αυτό το παλιό, καθόλου περιπετειώδες ειδήλιο και ίσως και να το βαριέται λιγάκι. Σίγουρα ο Λένσκι κατοικεί εδώ στα προάστια. Είμαστε στον κήπο της Αγρικίας. Ο Λένσκι αρχίζει τις διαχύσεις. «Τι ευτυχής που είμαι που σας βλέπω και πάλι, Όλγα!» «Αφού ειδωθήκαμε και χθες», λέει η Όλγα. «Ναι, αλλά μια μέρα χωρισμού είναι αιωνιότητα». «Αιωνιότητα? Τι τρομακτική λέξη». «Τρομακτική, ναι, αλλά όχι για τον έρωτά μου». Το ζεύγος φεύγει προς τον κήπο. Μπαίνουν ο Νιέγκιν και η Τατιάνα. «Για πείτε μου», αρχίζει ο Νιέγκιν, «φαντάζομαι θα πλήτετε σε αυτό το χωριό». «Ωραία είναι, αλλά μακριά από όλους. Σίγουρα δεν έχετε εδώ και πολλά να σας διασκεδάσουν». «Διαβάζω πολύ», απαντάει η Τατιάνα. «Ασφαλώς», αγορεύει ο Νιέγκιν, «η ανάγνωση πλουτίζει το νου και την καρδιά. Αλλά δεν μπορούμε πάντοτε να καθόμαστε με ένα βιβλίο στο χέρι». «Άλλες φορές», λέει η Τατιάνα, «όταν περπατώ στον κήπο ονειροπολώ λιγάκι». «Και τι όνειρα κάνετε?» «Η ονειροπόλησή μου ήταν η σύντροφός μου ήδη από την Κούνια». «Το βλέπω, είστε πολύ ονειροπόλα». «Κι εγώ ήμουν έτσι κάποτε». Απομακρύνονται κι αυτοί προς τον κήπο και ο Λένσκι και η Όλγα επιστρέφουν. «Σας αγαπώ, Όλγα, όπως μόνο η τρελή ψυχή του ποιητή είναι καταδικασμένη ακόμα να αγαπά. Παντού και πάντα τα ίδια όνειρα. Οι ίδιες γνώριμες επιθυμίες και οι καημοί. Σας αγαπούσα από παιδί όταν ακόμα δεν γνώριζα τα βάσανα της καρδιάς. Μοιράστηκα τα παιχνίδια σας μες στο σκιερό άλσος. Είστε η μόνη μου επιθυμία. Μου φέρνετε χαρά και βάσανα μαζί. Και ούτε ο χωρισμός, ούτε ο θόρυβος του γλεντιού θα ξεμεθύσουν ποτέ την ψυχή μου, που καίει από έρωτα παρθενικό». Ακούστε πόσο ουδέτερα απαντά σε αυτό το χήμαρο η Όλγα. Μοιάζει σχεδόν με υπεκφυγή. «Μες στη σιωπή του χωριού μεγαλώσαμε μαζί. Και θυμάστε, οι πατεράδες μας προόριζαν από την αρχή τον έναν για τον άλλο».
Не для моей любви. Скажите мне, я думаю, бывает вам прискучно здесь, в глуши, хотя прелестной, но далекой. Не думаю, чтоб много развлечений дано вам было.
Я читаю много.
Правда дает нам чтение бездну пищи для ума и сердца, но не всегда съесть нам можно с книгой.
Мечтаю иногда броня посаду.
О чем же вы мечтаете?
Задумчивость моя подруга.
Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта. Еще любить осуждена. Всегда, везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль. Я утром был тобой плененный, сердечный круг еще не знав. Я был свидетель умиленный твоих младенческих забав. Тени хранительной дубравы я разделял твои забавы. Ах, я люблю тебя, я люблю тебя. Радость и страдание. Я люблю тебя, я люблю тебя, и никогда ничто не охлаждающая даль, ни час разлуки, ни веселья шум не отрезвят души, согретой девственным любви.
Η Τατιάνα, η ονειροπόλα δεσποσίνη της επαρχίας, η πιο λατρευτή ηρωίδα της ρωσικής λογοτεχνίας, κάνει κάτι τρομερά παράτολμο για την εποχή της. Πιάνει και γράφει στον Ονιέγκιν τον έρωτά της και στέλνει το γράμμα μυστικά. Περνούν μέρες χωρίς απάντηση. Μια μέρα που κάνει περίπατο στον κήπο, βλέπει επιτέλους τον Ονιέγκιν να πλησιάζει. Μετανιώνει που έστειλε τόσο απερίσκεπτα το γράμμα και είναι σίγουρη ότι ο Ονιέγκιν θα την κοροϊδέψει για το αίσθημά της. Ο Ονιέγκιν λοιπόν εμφανίζεται και χωρίς καν να χαιρετήσει μπαίνει κατευθείαν στο ψητό. «Μου γράψατε, μην το αρνείστε. Διάβασα τις εκμυστηρεύσεις του αθώου σας έρωτα. Η ειλικρίνειά σας με γοητεύει. ξαναζωντάνεψε μέσα μου παλιά θαμμένα αισθήματα. Αλλά δεν θέλω να σας κολακέψω. Θα είμαι κι εγώ ειλικρινής μαζί σας. Υποβάλλω τον εαυτό μου στην κρίση σας. Και εδώ αρχίζει η μόνη άρια του ήρωα, ή μάλλον η μόνη άρια για την οποία είναι ικανός. Μια μελωδία που με κάπως άχαρα άλματα τίνει πάλι και πάλι προς τα πάνω, για να τονιστεί η υπεροψία και ο διδακτισμός του ύφους. Αν ποτέ επιθυμούσα να περιορίσω τη ζωή μου σε ένα οικογενειακό κύκλο, αν κάποια ευμενής μοίρα μου όριζε να γίνω πατέρας και σύζυγος, αναμφίβολα θα διάλεγα εσάς για μνηστή μου. Αλλά δεν έχω γεννηθεί για την ευτυχία. Είναι ξένη στην ψυχή μου. Δεν είμαι άξιος των αρετών σας. Πιστέψτε με, σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Ο γάμος μας θα ήταν μαρτύριο. Όσο κι αν σας αγαπούσα ή σας συνήθιζα, η αγάπη μου θα μαραινόταν. Τι είδους ρόδα θα μας επεφύλασε ο ημένεος. Τα χρόνια και τα όνειρα δεν γυρίζουν πίσω. Δεν μπορώ να ζωντανέψω την ψυχή μου. Σας αγαπώ σαν αδελφός, ίσως και πιο τρυφερά. Ακούστε με χωρίς θυμό. Τα νεαρά κορίτσια εύκολα αλλάζουν τα γλυκά τους όνειρα. Μάθετε να ελέγχετε τον εαυτό σας. Δεν θα σας καταλάβουν όλοι σαν εμένα. Η απειρία σας μπορεί να σας οδηγήσει στον όλεθρο. Η Τατιάνα δεν απαντά τίποτα. Τι να απαντήσει σε τόση αυτάρεσκη ανωτερότητα. Ο Νιέγκιν της δίνει το χέρι και οι δυο περπατούν προς το σπίτι. Οι χωριατοπούλες τραγουδούν ένα χαρούμενο λαϊκό τραγούδι. «Φύγε μακριά, αγόρι. Αν ενοχλήσεις την κοριτσίστικη παρέα μας, θα σε πετροβολήσουμε με κεράσια». Ο Νιέγκιν είναι το πρώτο έργο στη ρωσική λογοτεχνία που μιλά για την πλήρη ασυμβατότητα της επαρχίας με την πρωτεύουσα ή και με τη Μόσχα. Μέσα στο 19ο αιώνα θα ακολουθήσει μια μακριά σειρά έργων με το ίδιο θέμα. Από την πένα του Γκόγκολ, του Γκοντσαρόφ, του Τουργένιεφ, του Ντοστογεύσκη, του Τολστόι, του Τσέχοφ και πάει λέγοντας.
искренность мила, она в волнение привела давно умолкнувшие чувства. Но вас хвалить я не хочу, я за нее вам отплачу признанием также без искусства. Примите жизнь мою, себя на суд вам отдаю.
Σε αποσπάσματα από τον Ευγένιο Ονιέγκιν του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, ακούσαμε την Άννα Τόμ Βασίντο ως Τατιάνα, την Ρόζιτσα Τρόγεβα Μίρτσεβα ως Όλγα, τον Νικολάι Γκέντα ως Λένσκι και τον Γιούρι Μαζούροκ ως Ονιέγκιν. Τη χοροδία της Εθνικής Όπερας της Σόφιας και την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Σόφιας διεύθυνε ο Έμιλ Τσακάροφ. Η Μινιόν του Αμπρουάζ Τωμά είναι άλλη μια ηρωίδα που κατοικεί στα προάστια της καρδιάς του καλού της. Αντί για αγάπη, ο πολύ μεγαλύτερός της Βίλχελμ της επιφυλάσσει μια τρυφερότητα που αγγίζει τη συγκατάβαση. «Αντίο Μινιόν, κουράγιο. Στην ηλικία σου οι καημοί ξεχνιούνται γρήγορα. Ο Θεός θα σε παρηγορήσει και οι ευχές μου θα ακολουθούν τα βήματά σου. Μακάρι να συναντήσεις την ευτυχία. Μην κατηγορείς την καρδιά μου για ψυχρή αδιαφορία. Σου λέω αντίο, αλλά διατηρώ την ελπίδα να σε ξαναδώ κάποια μέρα». Τίποτα χειρότερο σκέφτομαι από το να σε παρηγορεί ο καλός σου με μια χλιαρή λυρική άρια, να σε παρηγορεί που δεν σε αγαπά και που σε βλέπει σαν παιδί.
Adieu, mignon, courage, ne pleure pas, les chagrins sont bien vite oubliés à ton âge. Dieu te consolera, Dieu te protégera. Puisses-tu rencontrer en chemin le bonheur? Je te quitte à regret et mon âme attendrie partage ta douleur. Adieu, mignon.
Από την όπερα του Αμπρουάζ Τωμά Μινιόν, ακούσαμε τον τενόρο Αλάν Βόνζο στην άρια «Αντίο Μινιόν, κουράγιο». Έπαιξε η ορχήστρα του Εθνικού Θεάτρου της Κομικής Όπερας του Παρισιού υπό τον Αντρέ Εσπόζιτο. Στην αυγή του μοντερνισμού, η Ιταλική όπερα με τα υπερμεγεθυμένα της αισθήματα φτάνει με το κίνημα του βερισμού, δηλαδή του μουσικο-θεατρικού νατουραλισμού, στα όρια της. Τη σκυτάλη θα πάρει σε λίγες δεκαετίες ο άμεσος απόγονός της, το ιταλικό νεορεαλιστικό σινεμά. Σε ένα από τα τελειότερα έργα του βερισμού, στο μονόπρακτο «Il Tabarro, ο Μανδίας» του Τζάκομο Πουτσίνι, υπάρχει ένας σύζυγος που σίγουρα έχει από καιρό εξοριστεί στα προάστια της καρδιάς της καλής του. την πραγματική αιτία που έριξε τέτοιο ψύχος ανάμεσα σε αυτούς τους πρώην αγαπημένους, ο Πουτσίνι μας τη φυλάει για το τέλος του έργου, όταν ήδη έχουμε καταλάβει ότι ο Μικέλε και η Τζορτζέτα έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας. Έχουμε ήδη παραστεί στο ερωτικό ντουέτο της Τζορτζέτα με τον νεαρό της εραστή και ξέρουμε πως έχουν δώσει ραντεβού για τη νύχτα. Δεν είναι όμως αυτά οι πραγματικές αιτίες του ψύχους. Όλο το έργο διαδραματίζεται πάνω στη φορτηγίδα του Μικέλε, στο Σικουάνα, στο Παρίσι. Είναι σούρουπο, η δουλειά τέλειωσε και οι εργάτες του Μικέλε, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο εραστής της Τζορτζέτα, φεύγουν. Το ζευγάρι μένει μόνο. «Γιατί δεν πας για ύπνο?» ρωτάει ο Μικέλε. «Και εσύ?» λέει η Τζορτζέτα. «Όχι ακόμα». Οι σύζυγοι αρχίζουν μια χλιαρή κουβέντα για το ποιον από τους εργάτες θα έπρεπε να διώξει ο Μικέλε, μια που η δουλειά δεν πάει και τόσο καλά. Ξαφνικά ο Μικέλε πιάνεται από μια εκνευρισμένη φράση της Τζορτζέτα και ρωτά ευθέως. «Γιατί δεν με αγαπάς πια?» «Σ' αγαπώ, κάνεις λάθος», λέει η Τζορτζέτα. «Είσαι καλός και τίμιος. Πάμε τώρα για ύπνο». «Τώρα», λέει ο Μικέλε ονειροπολώντας, «οι νύχτες είναι πιο δροσερές. Πέρυσι τέτοιο καιρό ήμασταν τρεις μες στην καμπίνα. Ήταν και η κούνια του μωρού μας». Η Τζορτζέτα δεν θέλει να ακούσει τίποτα για το νεκρό παιδί. Βάζει τις φωνές. Ο Μικέλε συνεχίζει, τρυφερά και μαζί ανελέητα. «Άπλωνες το χέρι και το κουνούσες και μετά αποκοιμιώσουν στην αγκαλιά μου. Τέτοιες νύχτες ήταν και εκείνες. Σας στείλγα και τους δυο στο μανδύα μου. Ένιωθα τα κεφάλια σας στους ώμους μου. Ένιωθα το στόμα σου κοντά στο δικό μου. Ήμουν τόσο ευτυχής. Τώρα είναι σαν το γκρίζο μου κεφάλι να προσβάλλει τα νιάτα σου». «Σταμάτα», λέει ανυπόμονο η Τζορτζέτα. «Είμαι κουρασμένη». «Αφού δεν κοιμάσαι, το ξέρεις», λέει ο Μικέλε. «Ξέρω πως έχεις καιρό να κοιμηθείς. Δεν θυμάσαι άλλες νύχτες, άλλους ουρανούς και φεγγάρια. Γιατί έκλεισες την καρδιά σου? Δεν θυμάσαι όταν το πλοίο αυτό μας πήγαινε πάνω στα νερά? Γίνε πάλι δική μου. Γίνε αυτή που με φιλούσε φλογερά. Έλα κοντά μου. Η νύχτα είναι ωραία». Η Τζορτζέτα κόβει τη μουσική κορύφωση. «Τι τα θες, γερνάμε. Δεν είμαι πια η ίδια. Και εσύ άλλαξες. Είσαι πια καχύποπτος. Τι σκέφτεσαι?» «Ούτε που ξέρω». Η Τζορτζέτα πάει για ύπνο. Για να κλείσει το ντουέτο ακόμα πιο πικρά, ακούμε να περνούν πίσω από τη σκηνή δύο φρέσκοι ενθουσιώδεις εραστές που ο έρωτάς τους δεν έχει ακόμα φθαρεί. Το νερό του ποταμού είναι πανταχού παρόν μέσα στη μουσική αυτής της 50 λεπτής όπερας. Και σε αυτό το ταραχώδες ντουέτο θα ακούσετε καθαρά το αργό λύκνισμα της αραγμένης φορτηγίδας. Στην ορχήστρα. Σχεδόν έχει κανείς την αίσθηση ότι η εύθραυστη ισορροπία μεταξύ των προσώπων οφείλεται στο ότι κάτω από τα πόδια τους έχουν συνέχεια νερό και όχι στέρεο έδαφος.
sono più lo stesso, tu pure sei cambiato. Ti fidi, ma che credi?
Non lo so nemmeno.
Σε ένα απόσπασμα από τη μονόπρακτη όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι ο Μανδίας, Il Tabarro, ακούσαμε την Ιλόνα Τοκόντι ως Τζορτζέτα και τον Ζίγκμουντ Νίμτσκερν ως Μικέλε. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Μονάχου διεύθυνε ο Τζουζέπε Πατανέ. Αναμφίβολα, ο σεξπυρικός στίχος από τον Ιούλιο Κέσσαρα άραγε δεν κατοικώ παρά στα προάστια της τέρψης σου, ταιριάζει καλύτερα απ' όλα στο παρακάτω τραγουδάκι. Ετούτη εδώ η Καλονή το έχει πάθει αυτό και δεν το παίρνει καθόλου η τοπαθός. Το τραγούδι ανήκει στη συλλογή του Hugo Wolf Ιταλικό βιβλίο τραγουδιών και προέρχεται από μία συλλογή λαϊκών ποιημάτων με τίτλο «Λαϊκά τραγούδια της Τοσκάνης», που είχε εκδοθεί στη Βενετία το 1841. Η γερμανική πολύ πιστή και πνευματώδης μετάφραση είναι του γερμανού ποιητή και λαογράφου Paul Heyse. Όχι, νεαρέ κύριε, δεν κάνει έτσι ο κόσμος. Φροντίζει κανείς και λίγο τη συμπεριφορά του. Για τις καθημερινές καλούτσικη είμαι, αλλά για τις αργίες βρίσκεις άλλη. Όχι, νεαρέ κύριε. Αν συνεχίζεις να αμαρτάνεις έτσι, η καθημερινή σου ερωμένη θα σου δώσει τα παπούτσια στο χέρι. Από το Ιταλικό βιβλίο τραγουδιών του Hugo Wolf και από ζωντανή ηχογράφηση ακούσαμε το τραγούδι «Όχι, νεαρέ κύριε» με την Elisabeth Schwarzkopf και τον Wilhelm Furtwängler στο πιάνο. Αν κάποια ηρωίδα δικαιούται να παραπονεθεί ότι κατοικεί στα προάστια της καρδιάς του αγαπημένου της, αυτή είναι σίγουρα η Λιού από το παραμυθόδραμα του Ραντότ, του Τζάκομο Πουτσίνι. Βρισκόμαστε εδώ σε ένα γενικός και αορίστος αρχαίο Πεκίνο, όπου βασιλεύει η απόλυτη τρομοκρατία. Συγκεκριμένα, η πανωρέα πριγκίπισσα του Ραντότ υποβάλλει όλους τους μνηστήρες της σε τρία άλυτα ενίγματα και επειδή είναι άλυτα, αποκεφαλίζει σαν πολεμική μηχανή τον έναν μετά τον άλλον. Στην πλατεία της πόλης συναντιούται τυχαία ένας άλλος εξόριστος βασιλιάς, ο Τιμούρ, με τη σκλάβα του, Λιού, και ο χαμένος γιος του, Κάλαφ, που μόλις αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του με τα ενίγματα. Η Λιού, που ο Κάλαφ δεν τη θυμάται, του λέει ότι είναι μια σκλάβα του από το παλιό του παλάτι, που της είχε μια φορά χαμογελάσει εν παρόδο και από τότε τον είχε ερωτευθεί, φυσικά χωρίς ελπίδα. Για χάρη του έγινε συνοδός του τυφλού και εξόριστου βασιλιά. Με τη μικρή της άρια προσπαθεί να αποτρέψει την απονενοημένη ενέργεια του Κάλαφ, που μόλις ερωτεύθηκε την πολεμική μηχανή. Η άρια αυτή είναι σαν να προσπαθεί ένας κορυδαλός να τα βάλει με μια βόμβα διασποράς. «Κύριε, άκου, η Λιού δεν αντέχει άλλο. Πόσο έχω περπατήσει με το όνομά σου στην καρδιά και στα χείλη. Αλλά αν αύριο η μοίρα σου αποφασιστεί, εμείς θα πεθάνουμε στο δρόμο της εξορίας. Εκείνος θα χάσει το γιο του κι εγώ τη σκιά ενός μηδιάματος». Ο Κάλαφ όμως, όπως είπαμε, έχει ερωτευθεί την πολεμική μηχανή του Ραντότ, γιατί είναι και ο ίδιος ένα μηχάνημα. Ένα μηχάνημα με αλάνθαστη ευθεία πορεία προς την νίκη και τη δόξα. Σπάνια έχει ταιριάξει τόσο σαγηνευτική μουσική με τόσο ανάλγητα λόγια. Μην κλαις, Λιού. Αν τότε παλιά σου χαμογέλασα, άκουσέ με για εκείνο το χαμόγελο. Αύριο ίσως ο Κύριός σου να είναι μόνος πια στον κόσμο. Πάρ' τον μαζί σου, μην τον εγκαταλείψεις. Κάνε του ευκολότερο το δρόμο της εξορίας. Το ζητάει από την πιστή σου καρδιά αυτός που δεν χαμογελάει πια. Ακούμε την Άρια που εκβάλλει σε μια τρομερή κορύφωση, καθώς ο πατέρας, η Λιού και οι τρεις πασιφιστές υπουργοί της Τουραντότ, μαζί με όλο το λαό που είναι συναγμένο στην πλατεία και το έχει ξαναδεί το έργο, προσπαθούν μάταια να αναχαιτήσουν το ντοπαρισμένο μνηστήρα που τρέχει προς το θάνατο. Μάταια. Η αυλαία της πρώτης πράξης πέφτει, καθώς ο Κάλαφ κραυγάζει σε δυσθεώρητα ύψη το όνομα της Τουραντότ και χτυπάει το γκόγκ με το οποίο δηλώνεις υποψήφιος για λύση ενιγμάτων ή για αποκεφαλισμό. Σε ένα απόσπασμα από την Turandot του Giacomo Puccini ακούσαμε την Montserrat Caballé ως Λιού, τον Λουτσάνο Παβαρότη ως Σκάλαφ και τον Νικολάη Γιαούροφ ως Τιμούρ. Την χοροδία John Aldis και την London Philharmonic Orchestra διεύθυνε ο Ζουμπίν Μέτα. Και εδώ αγαπητοί φίλοι τελείωσε η απόψινή μας εκπομπή, βασισμένη στο σεξπυρικό στίχο από τον Ιούλιο Κέσσαρα «Δεν κατοικώ παρά στα προάστια της τέρψης σου». Ακούσατε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου. Σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.